renomované režiséry a režisérky, nové talenty a výrazné herecké osobnosti, to vše vám letos nabídne Mezinárodní festival Dny evropského filmu. Každoročně představuje to nejlepší z evropské kinematografie za uplynulý rok a letos se koná jeho 32. ročník. Začíná ve středu 2. dubna v Praze. U poslechu Art Café vás vítá Agáta Hrnčířová a ve studiu se mnou sedí dramaturg festivalu Šimon Šafránek. Ahoj.
Ahoj.
A jedna ze zakladatelek vzdělávací platformy Synergy, Radka Vajzrová. Ahoj.
Ahoj.
Jaký současný evropský film vás v poslední době opravdu nadchnul nebo překvapil, ať už se tedy objeví na programu festivalu nebo ne?
Mně vlastně asi, jsem poslední měsíce strávil tady s výběrem dnu evropského filmu, takže nějaký film o tam táť, ale mně osobně se hrozně líbí Zima v Sokčo, což je francouzský film režisera s japonskými kořeny, který se odehrává v Koreji. Melancholický film, kde se jako drama prolíná s animací hrozně pěkně.
Radko, co ty?
No, já jsem se teď snažila za dobu Šimonova vyprávění strašně přemýšlet, protože já jsem teď v posledních mnoha měsících zanořená v krátkém filmu, ale tím tady teda nebudu otravovat. Takže asi jeden z posledních, co jsem předtím viděla, je skutečně Ptáče Andrej Arnold, ale vybavila jsem se, že jsem vlastně ještě byla na jednom světě a tam mě jako nesmírně natchnul film s názvem Pan nikdo proti Putinovi, dokumentární film, který vypráví příběh učitele, který ačkoliv zažívá nejstrašnější proměnu té ruské společnosti od počátku okupace, tak pořád miluje místo, ve kterém žije a miluje děti, se kterýma pracuje, ale tu válku nemůže vyhrát, tak ten je opravdu pro mě jako zásadní zážitek posledních týdnů.
V následující hodině uslyšíme ještě mnoho dalších filmových typů. No a později se také spojíme s česko-rakouskou režisérkou Terezou Kotik, která na festivalu v premiéře uvede film Nebelkind Konec mlčení. Teď už pojďme na první písničku. V Art Café dnes uslyšíte hudbu, která zazní ve filmech vybraných do programu letošního ročníku Dnu evropského filmu. Začneme skladatelem Michelem Bragou a jeho orchestrem. Ti obstarali hudební doprovod filmu Diva Futura, zasazeného do Itálie přelomu 80. a 90. let. Festival Dny evropského filmu každoročně nabízí několik desítek titulů, které není možné vidět v běžné distribuci. Šimone, co si pod tím představit? Jaké filmy chcete veřejnosti nabídnout?
My se snažíme promítat filmy v český premiéře, tím myslím jako, že jsou tady poprvé. A dost z nich asi i naposled, protože prostě promítáme na festivalech, protože z těch festivalů se stal takovej jako alternativní vlastně distribuční kanál po tady příchodu streamovacích služeb a nějakých jako proměnách v tom, jak se chodí do kina vůbec. A takhle to je.
A znamená to tedy, že to nejsou úplně mainstreamové filmy, ale řekněme víc alternativní, nebo proč se vlastně nedostanou sem do naší distribuce?
To je dobrá otázka, ale ne na mě. Ne, je to tak.
Máš nějakou představu?
Je to samozřejmě tak, že ty filmy jako jsou v hledáčku těch distributorů anebo festivalů. No, ale tak něco se vám hodí, něco se vám hodí míň, nebo na něco čekáte.
Tak řada těch filmů ani není možná pro tu distribuci. Ty filmy třeba nejsou ani uvolněný, že jo, pro ten region. Jakože už ho někdo zastupuje, takže ho dostaneš na festival, nedostaneš ho do distribuce.
Jako. A tohle je druhá věc, že tam jsou často jako holdbacky i vlastně na festivaly. Že to se stalo i nám teďka asi s dvouma nebo třema titulama, který hrajeme. Ale vlastně nám je potvrdili, že můžeme hrát třeba před 14 dněma. Jo, že my hrajeme i vlastně v mezinárodní premiéru nějakých filmů. A ona je to takové, ta krajina je opravdu plastická a člověk se snaží vybrat to nejlepší, co jako v dané chvíli je. A v tom je to jako dobrodružný a zábavný, no.
Vydáváte prostor jak debutujícím filmařům, ale i zavedeným evropským tvůrcům a tvůrkyním. Zároveň, když se podívám na ten program, tak je i žánrově velmi rozmanitý, pestrý. Máte přece jenom nějaký dramaturgický rámec, jak koncipujete ty jednotlivé sekce?
Hele, v podstatě si myslím, že jako hlavní hledisko je, aby to byl dobrý film. Protože já si myslím, že když já si dopředu vytyčím, letos budeme hrát politický filmy, tak to najednou roubuju něco, co si já můžu tam jako představit, ale přijdu o spoustu jako pěkných filmů. Takže se snažím spíš jako být naprosto otevřený, vidět toho spoustu, číst o tom spoustu a komunikovat o tom spoustu a prostě pak nám z toho něco vyjde, kdy už opravdu teda jo, tam je nějaká preselekce a já se vlastně snažím, aby ten program byl co nejpestřejší. A letos nám to třeba vyšlo tak, že v té soutěži debitů jsou filmy, které jako akcentujou vztahy, dejme tomu nějakým způsobem, a společensko-politickou kritiku. Tak to jako vyšlo. A dejme tomu v soutěži hudebních filmů, tam je naopak jako mnohem větší rozstřel, jako emocionální. A tenhle ten jako pohled je pak vlastně jako zpětnej. Jo, co nám z toho vlastně jako vykvetlo. Jinak si myslím, že to hledisko prvotní je opravdu vlastně pokusit se prezentovat to nejlepší, co je k mání, a říkám jako maximální možný míře v té české premiéře.
Tady se zeptám i Radky. Je určitě složité mluvit o evropských trendech, jak sám říkáš, i vzhledem k té pestrosti a vzhledem k počtu vyrobených filmů. Přesto všímáš si třeba, Radko, ty nějakých ať už formálních nebo tematických motivů, které se v poslední době objevují v té evropské kinematografii?
Já myslím, že ta evropská kinematografie je skutečně strašně široký pojem a přesně jak i říkáš, jako těch kategorií žánrových nebo to, pro co ty filmy vznikají, je taky strašně moc. Jako ty platformy, VOD platformy dělají s proměnou toho, jaké filmy vznikají, taky hodně a hodně těch tvůrců nebo producentů, potažmo tvůrců určitě mnohem víc přemýšlí o tom, jaký jsou ty jejich publika, jaký jsou možnosti toho filmu nad rámec toho, že to vzniká samozřejmě jako umělecký dílo. Takže nevím, myslím si, že jako určitým trendem je to, že si ty filmy uvědomují, nebo ti tvůrci si uvědomují, že je důležité o tom přemýšlet a vědět, jak s tím filmem potom budou pracovat. A samozřejmě nějaký trend je možný sledovat třeba právě v případě těch mladších tvůrců, kde se hodně odráží problémovost současného světa.
Já bych tam jako si myslím, že vztahy v rodině, nedobrý vztahy, nebo jak je řešení jako nějakých situací v rodinných vztazích, je jako asi číslo jedna nějaký jako.
To je třeba případ toho filmu Ptáček, který už tady zazněl, ale jaké třeba další, my se k tomuhle filmu ještě dostaneme, ale jaké další filmy z programu festivalu s třeba tímto tématem zabývají?
Já bych ještě sem tam chtěl dodat, že si myslím, že jedním jako z velkých trendů v evropském filmu dneska je vlastně sklízení plodů jakýsi otevřenosti, kdy spousta těch filmů je evropských, neodehrává se nutně v Evropě, ale má nějaký jako evropský morální kód nebo něco takového. Jo, dejme tomu, že my tady máme francouzský film, který se odehrává v Koreji, máme švédský film, který se odehrává v italských detenčních centrech pro imigranty, protože hlavní hrdinkou je převaděčka. Máme švýcarský film, který se odehrává v New Orleans, mluví se tam anglicky a jsou tam sami Američani. A máme film, který je německo-rakouská produkce, ale je jako iránský tvůrci a odehrává se v Teheránu. U francouzských tvůrců velmi je vidět to, jak jako nasávají ty zdroje z Afriky. Že, jo? Že zejména ty mladí tvůrci, kteří dostanou tu šanci studovat vlastně na francouzských školách filmových, se tam naučí to řemeslo, pak se jako inspiračně vrátějí do těch zemí, odkud pocházejí jejich rodiče. A nějak to autenticky vlastně přetvoří do bijáku, který pak dostane velkou šanci třeba na festival v Cannes a podobně. A tohle to si myslím, ta otevřenost a to pokysličování toho kulturního evropského prostoru jinýma kulturama, zvykama, prostě vším možným estetikou, je velká přednost toho současného evropského filmu a dělá z něj jako to jako velmi jako lákavý produkt vlastně, jo? Protože si myslím, že opravdu ten evropský film dneska zažívá dost jako zlatý časy i díky hluboký síti nějakých jako grantů a podpor prostě vymyšlených těch festivalů. Je to velmi jako demokratický vlastně a já z toho mám vlastně jako radost, co se tady a jak se to dělá. A na tu otázku, kde dál jsou ty rodinné vztahy nebo tohle, to bych se musel podívat do programu našeho festivalu. Ne, i myslím si, že vynikající jako britský film další a možná je to britský téma, ale je Hard Truth, Drsné pravdy od Mike Lee, má nový film, který měl premiéru na BFI a je to jako brutální úplně vlastně sonda do rodiny, kde hlavní hrdinka se nějak pere jako s blízkou smrtí, ale takovým způsobem, že tu frustraci, že se jí to přitváří ve frustraci a vztek, který ventiluje k těm svým nejbližším. Je to jako parádní emocionálně. A potom tam máme zase irský drama Bring Them Down, kde hraje Barry Keoghan, který shodou okolností hraje i v Ptáčeti. A to je film o dvou znepřátelených jak kdyby rodinách v Irsku, v pastevci si tam kradou ovce a je to jako vlastně docela jako tvrdý thriller. Ale v jádru je to zase o tom, že prostě někde nějaká křivda rodina prostě, a kterou si budeme hejčkat tady. Takhle by šlo pokračovat dál.
Ale přichází čas na další písničku. Soutěžní sekce Film a hudba nabídne i stylizovaný dokument o flamenkovém kytaristovi Jeray Cortézovi a z jeho loňského alba si zahrajeme skladbu La Plaza Argel. Pro mě osobně je jedním z highlightů dnů evropského filmu česká premiéra snímku Ptáče. To je hraná novinka nezávislé britské režisérky Andrej Arnold, která stojí například za filmy American Honey, Fish Tank nebo Kráva. Radko, co tentokrát přináší za příběh, za prostředí a za atmosféru?
Tak prostředím je to opravdu návrat Andrej Arnold domů do rodného hrabství Kent, které asi velmi dobře zná a vlastně je to tam strašně patrné. A je to příběh dospívající dívky, která vchází vlastně poměrně netradičního prostředí velmi mladých rodičů. Objevuje se tam Gary Keoghan jako nesmírně charismatický a bez vidění těžko popsatelný tatínek, který se právě chystá znovu oženit. A postava ptáče, což je taková magická figura, kterou ta dospívající dívka potká právě na svých toulkách. A je to vlastně takový magicko-realistický film kombinovaný se sociálním dramatem.
Právě hlavními postavami ve filmech Andreje Arnold jsou většinou děti a dospívající, kteří často žijí v těžších sociálních podmínkách, mají složité rodinné vztahy. A za mě má režisérka opravdu dar pracovat s jejich hereckou přirozeností, autenticitou. Jak to vnímáte vy? Co třeba na ní oceňujete?
Já bych tam možná jenom doplnila takovou zajímavost, nevím, jestli se obecně ví, ale Andrea Arnold z těch podmínek vlastně pochází. Jako jejími rodiči bylo 16-letá maminka a 17-letý otec a pět dalších sourozenců, takže si myslím, že ta zkušenost se tam prostě propisuje úplně automaticky a zároveň si myslím, že je opravdu jako tvůrkyně velmi pokorná a že to prostředí je pro ní hrozně důležité a že k němu přestupuje s obrovským respektem. A to i samozřejmě k těm postavám, protože se do nich vciťuje a tam už se potom dostáváme i do toho, jakým způsobem obsazuje právě ty role, což bude tématem, kterému se budeme věnovat.
Přesně tak, Andrea Arnold totiž dlouhodobě spolupracuje s britskou castingovou režisérkou Lucy Pardee, která přijede do Prahy a právě pod záštitou platformy Synergy povede masterclass. Radko, v čem je výjimečný její přínos filmovému průmyslu?
No tak vlastně ona se věnuje specifickému druhu castingu, kterému se říká street casting. A není to jenom obsazování neherců, což samozřejmě je to gro toho, ale vlastně je to úplně jiný přístup k té práci a je to vlastně strašně zajímavá aktivita i nad rámec filmového průmyslu. Lucy Pardy je vlastně původně antropoložka a věnovala se vizuální antropologii, začala sama točit nějaké filmy a ukázalo se, že to není úplně ono, ale že v tom prostředí se cítila jako doma, vlastně díky tomu tam zakotvila a pracuje zejména s těmi, kteří vlastně za tu svoji komunitu mohou opravdu promlouvat. To znamená, že snaží se ty herce obsazovat z toho důvodu, že se domnívá, že nejlépe stvární příběh někoho, kdo je na okraji společnosti, ten, kdo to opravdu zažil. A ten proces toho pouličního castingu je nesrovnatelný s tím běžným, protože je to časově nesmírně náročné. Znamená to, když si představíte, že jsou to často děti nebo teenageři, že je potřeba vybudovat s těmi budoucími herci důvěrný vztah, ale ověřit si i to, nejen jestli jsou schopni se herecky vyjádřit, to je samozřejmě jedna část toho, ale jestli je možné se na ně spolehnout, jestli se tam opravdu objeví. Takže ta práce spočívá v mnoha krocích, kde nejprve jak ošahávají jejich nějakou schopnost hereckého vyjádření, ale pak i toho, jak jsou ochotní a jak je pro ně možné, aby se do té práce vlastně ponořili. Takže jsou to asi měsíce práce a vyžadují nejen osobu Lucy Pardy jako té hlavní castingové režisérky, ale spoustu spolupracovníků. Já jsem poslouchala rozhovor právě k Ptáčeti, kde zmiňovala, že jsou to desítky a desítky lidí, kteří se na tom castingu podílejí.
Pojďme si představit platformu, vzdělávací platformu Synergy, která běžně do České republiky dostává významné filmové profesionály a profesionálky z celého světa a často právě z Evropy.
Tak ano, je to tak, je to vlastně program, který vznikl už to bude 10 let a naší snahou je, jak už i název Synergy napovídá, pokusit se ve spolupráci s co možná největším počtem zúčastněných spolupracujících institucí a subjektů, ať už jsou to festivaly, jako je tady spolupráce s nevím, Evropského filmu nebo distributoři, nebo nějaké další vzdělávací tréninky, dát prostě sílu do hromady a zorganizovat tady něco, co se tady obvykle neděje. A vlastně ta platforma vznikla na základě toho, že naše zkušenost s festivaly byla taková, že se nám se málo kdy podařilo dostat toho tvůrce ve chvíli, kdy jsme ten festival pořádali, takže jsme se rozhodli ten scénář pootočit a mít možnost se přizpůsobit časovým možnostem těch lidí a díky tomu vlastně se nám poměrně daří sem pozvat a mít tady na pobytu lidi, kteří tuto chvíli rezonují a v tuto chvíli mají nějaký zajímavý film nebo zajímavé projekty. A další, co je takovou naší snahou, kterou bych zmínila, že se nesoustředíme pouze na režiséry, tak je z toho programu zjevné, ale ani ne tolik na ty osobnosti, které jsou klasickými řemeslnými pozicemi u filmu jako kameraman a střihač, ale vlastně i takovými málo zviditelnovanými figurami, jako je třeba kolorista nebo koordinátorka intimních scén a tak podobně.
Ty jsi mi říkala, že celý ten proces vlastně oslovování, výběru a oslovování těchto zahraničních hostů a hostek je velmi rychlý. Jak to vlastně vypadá a na jakou poptávku se snažíte tak rychle reagovat?
No, on je rychlý. Je to tak, že my se snažíme právě vycházet vstříc těm jejich časovým možnostem a ti lidé jsou samozřejmě velmi, velmi vytížení, zvlášť některé profese jako střihači a kameramani, ty opravdu vědí třeba velmi na poslední chvíli, jestli nebudou mít nějakou zakázku. Takže my se snažíme oslovovat vícero lidí najednou, ale samozřejmě všichni víme, že jakmile se osloví vícero lidí najednou, tak to může také dopadnout nějakým nezdarem v tom, že dochází ke kleši. Ale je to tak, že přesně náš roční kalendář už má nějaké stabilní spolupráce, jako na konci roku je to Festival Film Asie, s festivalem už jsme několikrát spolupracovali z Dny evropského filmu, vlastně už je to také po několikáté, takže určujeme ten program i tady tímhletím jakoby zejména pražským festivalovým kalendářem. Snažíme se dívat se na to, jaké premiéry budou vstupovat do kin a mezi tím je naší snahou oslovit někoho, kdo zastupuje právě nějaké téma, které si myslíme, že se tady tolik neřeší nebo se právě začalo řešit, ale ještě k němu není třeba z lokálního prostředí nikdo tolik schopen říci.
Dny evropského filmu nabídnou retrospektivu francouzského režiséra Michela Gondryho. Jehož tvorba vyniká svým hravým přetvářením reality do snových příběhů. V jeho tvorbě má také speciální místo spolupráce s islandskou zpěvačkou a skladatelkou Björk. Výjimečný je právě obrazový doprovod singlu Bachelorette, který si teď pustíme. Snímky zaměřené na ekologii a filmy, kde hlavní roli hraje hudba. Šimone, co vás vedlo k tomu, že jste tyto dvě oblasti zařadili do letošního programu? Je to něco, co se tam objevuje každý rok?
Je to tak, je to vlastně jako tradiční, že my máme tu soutěž debutů a pak máme soutěž hudebních filmů, což nám právě dává nějaký prostor pro jako takový žánrový rozstřel. Letos je to od tady sci-fi muzikálů The End s Tildou Swinton až po přesně vlastně jako dokument o flamenkovém kytaristovi Jirai Cortésovi. Pak je tam takový hybridní záležitost Extraordinary Miss Flower.
A jak vlastně probíhá proces výběru filmů pro festival? Do jaké míry se spoléháte na doporučení právě třeba kulturních institucí a do jaké míry si filmy vyhlížíte sami?
Vyhlížíme si to sami.
Všechny?
Všechny. Můžeš říct něco
o tom procesu?
Jo, tak já jsem o tom vlastně mluvil už na začátku, že to je, myslím si, že základní cíl je opravdu přistupovat k tomu s otevřenou hlavou. Kdy jezdím na nějaký festivaly, tady do Cannes podobně, a pak člověk nějak se tomu začne věnovat na podzim, kdy si zjistím, jaký filmy vlastně kdo má, jaká ta země.
Takže objíždíš ty festivaly zároveň dostat.
A tohle už je potom dost jako internet svým způsobem, jako model ideál by bylo objet všechny festivaly v Evropě, ale to taky nejde. Takže pak spíš mluvím s nějakýma lidma, já nevím, poradce Marta Balaga, která jako jezdí na všechny festivaly, takže s ní trávíme pak jako vlastně spoustu času nějakým kolama, tom, co jako jí kde zaujalo. Další lidi, co prostě jezdí na festivaly různě, ale opravdu je to pak i o tom podívat se do té databáze a vyklikat si všechny filmy, které se jako natočily vlastně v té Evropě, což je strašně zábavný potom, když člověk kouká na ty plakáty, protože to je bezvadný, to je umění plakátu. A
máš třeba přehled o tom, kolik filmů jsi nakoukal? Hodně.
Hele, tak hrajeme okolo 30 filmů. Myslím si, že jsem měl screenery třeba na 150.
A jak se v té záplavě snímku orientuješ a rozhoduješ, které zařadíte do programu?
No to je pak právě částečně třeba tady jako na diskuzi přesně s Martou, jakože si říkáme, tak tenhle film, tamhle ten film. Pak se to začne nějak skládat a pak máš třeba dva filmy o tom samém tématu nebo něco, tak jako tenhle nebo tamten. Pak se to musí nějak jako ještě poskládat, aby si neměl jako 10 francouzských filmů, což by nebylo složitý, protože jako francouzské filmy jsou skvělý, ale nemůžeš jich hrát tolik, protože přece jenom to jako nejde. Takže tam jsou jako nějaký, dejme tomu, formální záležitosti tohohle typu a potom je to vždycky o tom, že se člověk musí zase jako kontrolovat, aby se toho nehrálo moc, protože si myslím, že v tom programu by nemělo být jako ultra moc filmů. Taky jsme před pár lety měli 40+, prostě skoro 50 a to se v tom člověk nevyzná, je to nekomunikovatelný a je to jako vlastně zbytečně moc. No. Takže si myslím, že je lepší hrát méně filmů, který podle mě jsou vlastně jako dobrý a musím přemýšlet o tom, který tam halt nebude. Byť je to vždycky smutný, protože chceš to jako pustit. No, ale tak. To se zamotal, no.
Ty jsi zmínil skvělé francouzské filmy, padlo tady mnoho zahraničních jmen, hostů a hostek, režisérů, režisérek. Jak to vypadá s českým zastoupením v letošním nabídce?
Hrajeme několik filmů v předpremiéře. Máme tam dokument Svět mezi námi o fotografce Marie Tomanové. A máme v předpremiéře tady drama Nebelkind. A pak máme, tuším, ten animovaný film, a teď se si nepamatuju, jak se jmenuje, no, to je jedno, to si
vystřihneš. Život k sežrání.
No, a pak máme, animovaný film Život k sežrání. A pro děti, protože to je zajímavá věc, potřebuješ jako vlastně film pro děti. Ale jak to, a který by měl být jako animovaný, protože máme nějakou ještě animátorskou dílnu v rámci tady doprovodného programu. No jo, ale problém je, že ty malí děti neumějí, nemůžou číst titulky, že jo. 6-letý dítě ti neučte titulky, takže to vlastně pak často je přesně buď film český, anebo beze slov, typu, jak je dneska Flow, Kočičí Odisa.
Po další písničce se spojíme s režisérkou česko-rakouského filmu Nebelkind, Konec mlčení. Ten opět otevírá téma složitých, traumaty zatížených rodinných vztahů, ale i jakousi netečnost lidí k válečným hrůzám, o kterých se mlčelo a dělalo se, že se nestaly. Šimone, stručně, co tě na filmu oslovilo?
No, v podstatě, jak jsi říkala, mně to přijde, že to je zajímavý film v ohledu na to, jednak na ty rodinný vztahy, které opravdu jako jsou tady všude, jednak ty historie, která si myslím, že je taky jako součástí a nějakým jako dědictvím toho evropského filmu, kdy prostě jsme tady schopni nějak uvažovat jako o tom, co se dělo a nějak to jako atakovat mentálně. A zároveň je tam i ten element toho sepětí jako s tou přírodou, to jako pozorování těch vlků. Takže mě tam přišlo, že je tam spousta takových jako věcí dohromady a jsem rád, že ten film hrajeme.
Dramatická elektronická hudba švýcarsko-nizozemské zpěvačky a filmové skladatelky Ellie van der Wood doprovází film Alfa. Ten je zasazen do scenérie Alpských hor a my si z něho pustíme skladbu Glaciers. Česko-rakouský film Nebelkind, Konec mlčení, sleduje mladou Rakušanku Hanu, která se živí jako chovatelka vlků. Když jeden z nich uprchne, vydává se za ním za hranice do sousedního Česka. Stopy jí vedou až do starého domu v Lukách, z něhož byla její rodina po roce 1945 násilně vysídlena. Vítám režisérku filmu Terezu Kotyk. Dobrý den.
Dobrý den.
Terezo, termín Nebelkind se používá pro generaci, která se narodila v Německu a Rakousku mezi lety 1960 a 1975, tedy pro vnoučata generace, která zažila druhou světovou válku. V překladu to znamená děti mlhy. Co je pro tuto generaci typické?
No, to jsou lidé nejenom v Rakousku a Německu, musím říct, ale taky v Česku i v Evropě, že to jsou lidé, kteří mají pocit, že nevědí, kdo jsou, ani co vlastně chtějí, cítí se hluboce nejistí, často jsou bezdětní nebo bez vztahu a žijí v takové bublině, se které se nemohou dostat. Často prožívají noční můry, o kterých nevidí, odkud pocházejí. To znamená, že prožívají něco, co není jejich, není nějaký její život.
A je to tedy kvůli traumatům z minulosti?
Ano, no. To je epigenické trauma, no.
Váš film se odehrává na česko-rakouské hranici a dotýká se historie, konkrétně války a poválečného období. Jakou událost ve filmu ukazujete?
Je to událost poválečná. Hlavně je protagonistka ta Hana Rakušanka, nebo ona se cítí jako Rakušanka, je vnučka z války, která žije v oblasti mezi Rakouskem a Českou republikou, v oblasti, která zažila několik změn hranic. A není tak jasné, kam kdo patřil nebo patří. A v průběhu války a na jejím konci došlo k vyhánění, vyvlastnění a přesídlení a mnoho zkušeností s násilím a zejména vůči ženám.
Co nebo kdo vás inspiroval? Vychází příběh i z vaší osobní zkušenosti?
Jo, je tam osobná zkušenost, je v tom takovej autobiografický aspekt a to, že dům mé prababičky byl restituován mé matce a tento akt mě nějak jako velmi zaujal, protože jsem se ptala, co se stane, když takovej dům se vrátí zpět do rodiny a přesto se mezi tím rozpadl a patřil druhé straně nebo někomu jinému. A mě zajímalo, jakoby tyhle posuny, které dům způsobil, to je takovej emocionální posun, který se dějí tak, že dům vám jakoby určitých ohledech patří, ale vám taky zase nepatří, protože on se nějak zakořenil v oblasti, která byla mezi tím obývaná jinak.
Ve filmu sledujeme právě tři generace, jejichž osudy se ve filmu proplétají. Hanu, její matku Miriam a její babičku Viktorii. Jak byste tyto tři postavy popsala?
Já si myslím, že já vím, že to je trošku takhle je hrdý, nebo oni jsou dost hrdí, tyhle tři ženy, ale já si myslím, že oni jsou strašně silní, oni mají silnou vůli přežít a našli taky ten způsob, jak žijou, nebo jak žít, ale jenom platí za to vysokou cenu, oni jsou strašně osamělé. A to je takový postupný proces, který se v dnešní generaci projevuje, já si jako takhle myslím akorát tu Hanu, jako dnešní generaci, to dítě, ty mlhy. Ona se velmi touží po rodině, ale v dětství byla odkázána sama na sebe a naučila se být sama. A proto důvěřuje více vlkům než lidem. A ta její matka Miriam je generace poválečná, věří nejvíc sama sobě, protože taky i hodně lidí zklamalo a nikdo jí nic neřekl, co se stalo. Jako její matka, ta Viktorie. A ta zase naopak za tu válku, ona se mohla jenom spolehnout na sama sebe, aby mohla tam zůstat a přežít.
Přestože toho mají mnoho společného, tak interakce mezi nimi jsou často velmi ostré a chladné. Proč jste se rozhodla je takto stvárnit?
No, protože jako ten, byste to už řekla, ten trauma, ne? Ten se jako z té jedné generace se přenáší na tu další. A ty traumata nikdy nejsou příjemné zážitky. A to je to, co charakterizuje to dítě mlhy, nebo jako to Nebelkind, a co ten Nebelkind prožívá. To je ten jeden důvod. A druhým důvodem je ta nutnost, jak přežít a jak se to jako projevuje, jak oni přežijí tu válku a ten trauma. To je jako u té Viktorie, to se projevuje, že ona potlačuje cit, nebo musí ten cit potlačit a mlčet, co se stalo a dává to na tu další generaci, jako na tu Miriam. A u ní to vyvolává úplně z jiného, jako z toho, že s ní nikdo nemluvil, jako nic se nevyslovuje a ta v tom jako důsledku toho zase cítí, že je v tom sama a to se jako to u ní zase se vyvíjí úplně jinak. Ona je ta, že to vybíjí na tu jinou další generaci, na tu Hanu. A je to jakoby násilní u ní. A to jako nás zase přivází před na tu generaci od Viktorie. To znamená, že ten film nejenom prolomuje to mlčení o tom, co se tehdy ženám dělo, ale také o tom, jak se to násilí projevuje mezi ženami. A to je taková, jak bych řekla, to je trošku takový patriarchální posun.
Natáčení se uskutečnilo jak v Rakousku, tak v Čechách. Ve filmu hraje řada velmi populárních českých herců a hereček, jako jsou například Klára Melíšková, Pavla Beretová, Magdalena Borová nebo Karel Roden. Jak vlastně probíhalo to obsazování?
No jo, jak, trauma je strašně těžký téma a já jsem chtěla pracovat s herečkami a herci, kteří dokážou říct všechno, ale přestože se hodně mlčí v tom filmu. A to potřebuje takovou schopnost a citlivost, ale taky někdy takovou rychlost. To je takový repertoár, který se mi podařilo najít právě u těchto herců v České republice, který jsem chtěla i taky mít pro tento film. A já si považuji, že za velký štěstí, že české herecké obsazení i ve všech menších rolích bylo odvahu přijmout nabídku a stát se součástí toho filmu. Od čtení knihy přes zkoušky a po natáčení to byla velmi soustředěná a pozorná spolupráce. Jako já jsem měla pocit, že si všichni byli vědom toho, že zde plníme důležitý úkol.
Jaké to vlastně bylo pracovat ve třech jazycích? Ve filmu slyšíme angličtinu, češtinu a němčinu.
To bylo strašně náročné, ano, to jo. Jako, ale já jsem chtěla jako udělat spravedlnost tomu příběhu, že v té době taky všichni mluvili německy nebo česky. Každý rozuměl tomu druhému. A prostě jako, jak jsme točili, tak jsme chtěli opakovat taky tu historii. A ta angličtina nám občas pomohla vyplnit tu jakoby tu mezihru, jo. A já sama, já mluvím všemi třemi jazyky, i když moje čeština není tak dobrá, to musím se taky tady omluvit.
Vaše čeština je skvělá.
Děkuji.
Považujete film Nebel Kind za politický snímek, který reaguje zároveň na minulost, ale i na současnost?
Určitě ano. Jako, a bohužel taky, jo, protože každý den čím dál víc. Existuje takový přísloví, že historie se odráží v tom, že otcové zapomínají, co si synové pamatují. A když my si připomínáme 80. výročí konce války, my jsme zpátky tam, my jsme zpátky stále v těch dní nebo ve válce a války a posun doprava to akorát se opakuje. A mlčení o tom, co se děje, vede zase k znásilňování, vyvlastňování a vyhánění. Abychom tomu nějak zabránili, aby se to jako nefut tak neopakovalo, musíme změnit pohled a zaměřit se nikoli na pachatele a vojáky, armádu, muži a uniformy, ale na ženy, děti a rodiny. A kdybychom se zaměřili na to, na ten, jako ten pohled byl trošku jiný a přiznat jim stejné postavení v naší společnosti, tak jen tak můžeme skinout povědomí a rozmanitosti a demokracii.
Terezo, díky za rozhovor a mějte se hezky, nashledanou. Teď už další písnička. Stylizovaný koncertní dokument Výjimečná slečna Flowerová je věnován islandské zpěvačce Emiliáně Torini. Ta má 12. června koncert v Pražském paláci Akropolis a my si pustíme skladbu Black Lion Lane, která se objevila loni na její desce Miss Flower. Šimone, na závěr, v jakých kinech a městech se dny evropského filmu odehrávají?
V Praze jsme v Edisonu, v Přítomnosti a ve Světozoru. A hrajeme v Brně, hrajeme v Ostravě, v Hradci Králové, ve spoustě dalších měst dny evropského filmu CZ.
Radko, tebe se zeptám, jak vypadá budoucí program Synergy. Můžeš prozradit, jestli už třeba máte potvrzené další zajímavé hosty nebo hostky, na které se můžeme těšit?
No, jsme velmi blízkému potvrzení a to by mělo proběhnout ještě také v dubnu a snad to tady dopadne, snad to nezakřiknu, ale jednáme opět s britským střihačem Joem Walkerem, kterého už jsme tady dvakrát měli a kterého vlastně jak lokální, tak i zahraniční publikum opravdu velmi příznivě přijalo, ale nejen on by měl být tím hostem a to bude také překvapení, takže sledujte www.synergy.cz.
V Art Café jste slyšeli Šimona Šafránka a Radku Vajzrovou. Díky za rozhovor. Ahoj.
Ahoj a děkujeme.
Ahoj a díky.
Festival Dny evropského filmu probíhá od 2. do 16. dubna. Masterclass britské castingové režisérky Lucy Pardee se koná 4. dubna od 17 hodin v kině Přítomnost v Praze. Soutěžní sekce Film a hudba nabídne sci-fi muzikál z podzemního bunkru, kde bohatá rodina přečkává ekologickou katastrofu. Hudbu pro film The End režiséra Joshua Oppenheimera napsali a nahráli skladatelé Marius De Vries a Joshua Schmidt. Rozloučíme se se skladbou ze soundtracku A Wonderful Gift. Hezký poslech přeje Agáta Hrnčířová.